más que decirme a mí. Puedo oír el eco de tu voz, declarando guerra al sol, y en este duelo somos dos, porque me encanta el
olor. ¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela, Concello de Redondela.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación en este martes 15 de decembro, mediando xa este último mes do ano no Ecuador do Nadal. Faltan 10 días para esa festividade. Todas as olladas están postas en como se van poder celebrar esas festas, tamén na situación sanitaria, na evolución epidemiolóxica de cada área. Lamentablemente, esta área sanitaria de Vigo e tamén o Concello de Redondela seguen cun número elevado de casos da COVID. Está previsto que o Comité Clínico decida esta tarde cal vai ser o plan galego para as festas. Coñeceremos se se manteñen ou non a limitación dos encontros a dúas unidades familiares, se se permitirá a mobilidade aínda nos concellos pechados perimetralmente, e tamén o Comité vai analizar a estrategia de vacinación, algo que coñeceremos nas vindeiras horas, pero certo é que os datos epidemiolóxicos é que o número de casos activos volve a subir con 38 máis, tamén soben as hospitalizacións, son 10 máis que na xornada de onte. Pendentes aínda tamén desa participación dos veciños e veciñas de Redondela no cribado masivo realizado no Hospital Álvaro Cunqueiro, e que algúns medios apuntaban a que foran ao redor dun 50% os que estaban chamados a participar e que finalmente o fixeran. Polo tanto, a metade daqueles que terían que ter participado neste cribado masivo decidiron non facelo. Pois a campaña de Nadal que temos xa por diante, a pouquiños días da celebración desas festas, tamén pensando en Redondela como se van poder celebrar por parte deses veciños e veciñas que confían en que a situación sanitaria permita mellorar esta situación, ampliar esas relacións tamén familiares e festexar unhas festas que, apuntan os expertos, deberemos limitar os conviventes para evitar así máis contagios. Pois diso falaremos no noso tempo da estación de hoxe, tamén da situación política en Redondela, que pasa por ese anuncio de AER, a agrupación de electores de Redondela, de valorar se continúan ou non no concello, formando parte do goberno local. Tamén falaremos de outras cuestións, hoxe como cada martes, tempo tamén para o deporte, achegarémonos ao fútbol sala de Chapela, concretamente o campito, para abordar co seu presidente, con Iago Fernández, como está a ser este inicio de liga. Gañaron o encontro da pasada fin de semana e teñen tamén cita esta fin de semana, neste caso en Beade, desprázanse o concello vigués para disputar este encontro. Pois estes e outros asuntos entrarán o noso tempo da estación de hoxe. Como cada martes, tamén nos acompañará a música tradicional da man da Rumboia, o programa semanal que elaboran para vostedes dende a Asociación de Gaiteiras Galegas. A axenda coas citas para estes días, pero tamén, como non, toda esa actividade relacionada con Nadal serán algunhas das cuestións que abordaremos hoxe. As noticias chegarán ás 12 do mediodía. Antes, como sempre, un pequeno resumo en titulares da crónica máis alientable desta xornada de martes 15 de decembro. Pasan 10 minutos das 11 da mañá, sexan benvidos e benvidas, comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Comezamos coa crónica política. Dende a Ercuni Orge sinala que a súa formación non cre no matrimonio para toda a vida. A agrupación de electores de Redondela entrou a formar parte do goberno local en xullo de 2019 en coalición co PSDG-PSOE. Entenden que agora é tempo de valorar se continúan ou non, tal como fixeron público nun comunicado esta fin de semana. A reflexión e a autocrítica forman parte do ADN de AER e o debate interno é continuo, sinala Orge, membro desta agrupación. Producirase en xullo do próximo ano o relevo dos concelleiros. Ao chegaren á metade do mandato, terán que decidir se as persoas que se incorporen á corporación local van facelo como membros do goberno ou como parte da oposición. Máis asuntos, a residencia de maiores de Cesantes suma 17 usuarios infectados. Son os últimos datos da Consellería de Política Social. Son 6 máis que o último balance. Cifras de positivos que caen no cómputo xeral da comunidade galega en canto a residencias, con 253 usuarios infectados, son 12 menos. En canto aos datos da COVID no conxunto de Redondela, correspondentes ao último dato oficial, o número de positivos é de 117, salientar que no acumulado dos últimos 15 días son 349 casos por cada 100.000 habitantes. E volven subir os casos no conxunto de Galicia con 38 máis. Soben tamén as hospitalizacións, 10 persoas máis están ingresadas por COVID e por áreas sanitarias. Soben os casos prácticamente en todas na área de Vigo. Son 25 casos máis, 19 suma Pontevedra. Aí é tamén un lixeiro aumento na presión asistencial, como decimos, con 9 persoas máis ingresadas en planta e tamén un enfermo máis de COVID na UCI. Dependentes tamén do que o Comité Clínico decida esta tarde sobre o plan de Galicia para as próximas festas de Nadal que se celebran a vindeira semana. Saberase se manteñen limitar os encontros a 2 unidades familiares. Permitiríase a mobilidade aínda nos concellos pechados perimetralmente, pero todo apunta que poderían variar en función de como vaya a incidencia epidemiolóxica. Tamén o Goberno Central advirte que se poderá modificar o plan do Nadal se siguen subindo o número de contaxios, porque non só soben en Galicia a unha semana das festas. A situación no Estado dista tamén de ser optimista. A incidencia acumulada sobe en 8 comunidades. Fernando Simón asegura que se coa relaxación das restriccións se baixa a garda e seguen a subir os contaxios, o Goberno modificará ese plan aprobado para as festas e endurenceránse as medidas restrictivas. En Galicia, o propio Feijóo advertía que quedan meses aínda moi duros, sinala que veñen por diante aínda uns meses de inverno complicados, entre outras cousas pola loxística que implica dispensar as vacinas, pero tamén polos efectos demoledores que está a deixar a pandemia. Galicia enrachaba tendencia baixa dos últimos días, sumando, como decíamos, 39 casos novos de COVID. E no conxunto de Europa tampouco a situación é mellor, con severas restriccións nos Países Baixos, no Reino Unido, Alemaña e Italia. A segunda vaga avanza polo continente, malia restriccións non dan baixados contaxios, varios países endurecen as limitacións para o Nadal. Pechan nos Países Baixos os centros educativos, os edificios públicos e a actividade comercial non esencial ata o 19 de xaneiro. Tamén mañá mércores entra en vigor o peche total en Alemaña. Só permitirán actividades esenciais. Pechan escolas, prohíbese saír en grupo, en principio, ata o 10 de xaneiro. E fora do que supón esta situación da COVID, achegámonos a Talcoa, pendente do Consello de Ministros que hoxe aproba o Estatuto Electrointensivo. Con moitos meses de atraso, hoxe aprobase finalmente ese Estatuto de Industria Electrointensiva, importante para Galicia porque rebaixa considerablemente a factura da luz para as empresas que consomen moita electricidade, como é o caso de Alcoa. Se reducen gastos, poden aumentar os seus beneficios e ser, polo tanto, máis viables. E tamén moi pendentes en Galicia do recorte nas cotas de pesca que se negocia en Bruxelas. Os ministros reúnense para fixar a partir de hoxe esas posibilidades de pesca da frota comunitaria no Atlántico e no Mediterráneo, nunhas negociacións que están sobre todo marcadas polas conversas entre Bruxelas e Londres para tentar un acordo sobre a relación co Reino Unido a partir do 1 de xaneiro. E tamén na crónica internacional confirmase a elección de Joe Biden. Trump deixará a Casa Branca o 20 de xaneiro. O Colexio Electoral confirmaba onte a elección do demócrata como próximo presidente dos Estados Unidos. Pois estes e outros asuntos serán os que abordemos no noso tempo informativo, ás 12 do mediodía antes, como lles decimos tamén, achegámonos o deporte hoxe co Fútbol Sala de Chapela para saber deste inicio de Liga do Campito. Será nun sintres.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
Para entender, yo no quería encontrar tu corazón, pero tú estabas libre. Decidiste escapar, mamá Lola esperaba en su jardín. Le preguntamos qué ves, ella leyó nuestras manos. Un fogonazo de luz, un desgarro interior, una lágrima. Un fogonazo de luz, un desgarro interior, una lágrima. Llegamos a Castellón, tentando siempre a nuestra oportunidad. Barcelona era un sueño. Mi guitarra, mi voz, 10 talegos por noche, una canción. La brisa del mar, tu boca en mi boca. Un fogonazo de luz, un desgarro interior, una lágrima. Un fogonazo de luz, un desgarro interior, una lágrima. Encontraste otra llama que abrazó con más fuerza y más calor. Tu carne de seda. Y mientras yo recurrí a curar el veneno del amor, tú olvidaste el amor. Y tragas 15 años después y encontré allí a mamá Lola esperando. Le pregunté por ti, sacó un naipe del mazo y solo vio que tu corazón había quebrado. Solo vio un fogonazo de luz, un desgarro interior y mis lágrimas. Un fogonazo de luz, un desgarro interior y mis lágrimas. Lágrimas. Un fogonazo de luz, tu desgarro interior y mis lágrimas.
Radio Municipal de Redondela, a tu radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nos.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela. Concello de Redondela.
Day in, day out.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Ola, son Marcos e doo sangue un par de veces ao ano. Se tes entre 18 e 65 anos e unha saúde normal, podes doar sangue. Non ten risco, nin doe, nin debilita.
Comparte saúde, doa sangue.
É unha mensaxe do Centro de Transfusión de Galicia e da Consellería de Sanidade.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas en Radio Redondela os venres ás 11 da noite e os sábados ás 9 da noite. Ábrete de orellas.
Seguimos en directo na Radio Municipal de Redondela, 11 da mañá e 24 minutos. Como lles decíamos, este martes retomamos a actualidade deportiva, facémolo con Fútbol Sala para falar do campito de Chapela. E outro lado, da liña telefónica, temos o seu responsable, Iago Fernández. Moi bo día.
Hola, buenos días, que tal?
Grazas, Iago, por atendernos hoxe para falar de como está marchando esta temporada tan atípica na terceira división do Fútbol Sala. No grupo B está o campito, xa o falábamos a comezo desta temporada, que estaba desaínda pendentes dos partidos, das xornadas que se iban disputar ou non, porque nestes tempos COVID e tamén por mor de algúns equipos que decidiron precaución. Non comezar a Liga, houbo varias sesións que tiveron que suspenderse. Vos estades a participar nesta Liga e o certo é que despois de varias xornadas tamén conseguíades esta fin de semana unha importante vitoria, pero eu supoño que se está a facer unha Liga e unha competición moi diferente, non, para todos.
Sí, diferente en cuanto a protocolos, diferente a no tener público casi, pero bueno, poco a poco llevando esos protocolos a normalidad y haciendo rutina.
Facendo rutina e sumando puntos, non? Que tamén é moi importante nestas tres últimas xornadas, dous empates e unha vitoria, precisamente esa vitoria chegaba esta pasada fin de semana, xogando o campito na casa, facendo ante o Vigo 2015, un resultado de 5-3, Iago, pero cuéntanos un poquinho como se foi desenvolvendo este partido.
Bueno, foi un partido donde estuvimos cómodos, donde dominamos, pero sí que el juego de rival condicionó un poquito nuestro juego en defensa y al final siempre estuvieron cerca de nosotros en el marcador. E hasta os minutos finales non se decidiu.
O feito de que xocarades na casa, penso que se xogou no pabellón da Marisma este encontro, o facelos en público, igual tampouco ese factor casa, o de xogar como anfitrión, é tan determinante, non? Como outros anos.
Correcto. Además, ahora mismo volvemos a entrenar en Chapela e tuvimos que jugar el Marisma, por lo que dices, protocolo COVID. En Chapela jugaba lo mano y no se podía desinfectar la pista. Y tuvimos que jugar en Marisma, como ya otras ocasiones. No entrenamos en Marisma ahora mismo, para nosotros es un pabellón diferente. Y lo que dices tú, público máximo 30 personas, separadas, y sí, es totalmente diferente.
Ainda así, conseguías esa vitoria nun partido, como dís, Iago, moi disputado. Sumades puntos, en total, son 5. E isto leva o campito á terceira posición da Liga. Sabemos que ainda é cedo, que isto acaba de comezar, como quen di, pero bueno, parece que estes comezos non se están a dar mal, non, para o equipo de Chapela.
Sí, é anecdótico ahora mismo ir terceros con tres jornadas disputadas. Pero sí que esos puntos ya nadie nos va a quitar y siempre es bueno empezar bien para la moral del equipo y sumando y poco a poco, partido a partido.
Pois, falando dese partido a partido, a próxima fin de semana a cita vai ser en Beade, xogades fora, pero bueno, é un desplazamento curto, tendo en conta, non, que se xoga no pabillón do IES Beade. O equipo rival, o anfitrión neste caso, tampouco está a pasar o seu mellor momento, por decirlo así, suma tan só 3 puntos, está sexto na tabua, pero igual o que nos decías, non? Igual non é demasiado clarificador a situación na tabua a día de hoxe, non? Porque acabamos de empezar, como a quen di, e aínda a cousa pode cambiar moito, non?
Sí, te digo, é anecdótico, só van 3 jornadas, Beade é un gran equipo, y lo que tiene esta liga comparado con las ligas anteriores, más bajas, que todos los equipos saben jugar muy bien a este deporte y todos los partidos son muy competitivos y al final se deciden los detalles.
Pois haberá que ver como se dá ese encontro, o factor pista, como decimos, pois tampouco é tan determinante, non, como noutras ocasións, por mor de, pois, desa situación, non? De haber tan pouquiño público nas gradas, en este caso tamén unha liga que por mor de deses abandonos de algúns equipos que decidiron non arrancar a liga, e o caso non nos Abisbarra do Pazos de Borbén, se está a desenvolver pois con moi pouquiños encontros, non? Non sei se por parte da Federación tedes constancia de como vai acabar esta liga e de como se van a ir disputando, non, as xornadas que restan.
Sí, ahora mismo somos los mismos equipos que temporadas anteriores, 16, pero que sí que lo dividieron en dos grupos, A y B o Sur y Norte. Entonces somos 8 y 8, por temas si tenía que cancelar, por si suspender muchos partidos y para no ir de tanta comunidad en tanto viaje largo. Lo que sí, acabar esta mini liga de 8 equipos de 2 vueltas, los 4 primeros jugarán el playoff de ascensos y con los 4 desde el cuarto al octavo también tienen algo planeado para hacer. Iba a ser en la fase de descenso, pero al haber los descensos confirmados de los equipos que abandonaron, tienen ahí algo preparado para esos equipos.
Falábamos a comezo de liga, que aínda non era oficial, non? Ti falabas de 2 ou 3 equipos que parecía que non ían a sair na competición, finalmente confirmouse, non? Eses 3, o Pazos de Borbén, o Baíña e o Estelae, o que vos deixa, pois iso, non? A 8 equipos en competición, e cun calendario que estaba previsto para que todos participaran e vos deixa, pois bueno, no medio desta competición, moitas xornadas, pois bueno, nas que non ides competir. De feito, apuntabas, Iago, cando falamos naquela ocasión, pois bueno, que era probable que coa xornada de descanso e os rivais retirados ibades a acumular ao principio un par de semanas sin xogar, algo que podía trastocar un pouco os plans de adestramento, non? E de traballo do equipo, que finalmente foi así.
Sí, eso é un pouco o inconveniente esta temporada, que aparte de nuestra jornada de descanso habitual, tenemos 3 más, que son de los 3 equipos que abandonaron. Nosotros, por suerte o desgracia, acumulamos las dos primeras jornadas y ahora hasta principios de enero no nos toca descansar de nuevo. Y nada, un poquito adaptando el calendario a las circunstancias.
E como se está desenvolvendo o traballo e os adestramentos? Sabemos que con todos eses protocolos COVID, non? Pero como se están adaptando os xogadores e o propio corpo técnico?
Al principio era todo moi raro. Non parecía que estamos practicando o mesmo deporte. Pero pouco a pouco hace rutina, os jugadores ya saben que no pueden utilizar los vestuarios, que tienen que venir cambiados, ya saben que todos los jueves tenemos prueba, ya saben el horario, ya saben que tienen que temperatura, ya poco a poco ya se convirtió un poco en rutina, como nos pasa en la vida cotidiana.
Vai un adaptándose prácticamente a todo, non? Parece increíble si nos din aí hai un ano a estas alturas que imos andar todos coa mascarilla posta todo o día, que íbamos ter que manter, non, todas estas medidas que agora temos, pois bueno, nos podería parecer un pouco complicado, pero bueno, parece que nos estamos acostumando, non? E que seguimos, pois bueno, esas rutinas tamén, supoño que no deporte da mesma maneira, tamén con eses descansos, entendo que despois do partido que vai ser o domingo en Beade, hai tamén ese parón de Nadal e o regreso da competición, como decimos, que debería ser, creo que o de Xaneiro, o partido co Pazos, pois non se vai disputar pola retirada do equipo de Pazos de Borbén, ou seja, quides ter unhas longas vacacións de Nadal, non?
Sí, porque la sexta jornada sería el día 6, el día de Reyes, e la séptima el día 10. En esa semana tendríamos 2 partidos, pero el de la jornada 6, que sería 6 de enero, lo pasamos para este domingo, lo adelantamos, para luego llegar enero tener esa semana entera de descanso.
Ou sexa, que desater, pois bueno, supoño que tempo de recuperar tamén a xogadores, no caso de que a enfermería tamén necesite, non sei como estades, se vos están respetando as lesións neste inicio de liga, Iago. Tan complicado, porque despois de que o ano pasado se suspendese a competición, sabemos que moitas disciplinas deportivas, pois, se arrastran certos problemas, non? Porque ainda que os xogadores sí que podían seguir máis ou menos adestrando pola súa conta, nunca é o mismo, e a forma física despois dun ano tan diferente non é a mesma, non?
Correcto, totalmente, tienes toda a razón. Se notó tanto tiempo parado de la gente, no tanto en poder recuperar la forma, pero sí en esas lesiones que volvían. Tenemos varios lesionados, durante todas las jornadas tuvimos varios lesionados, pero lo bueno de esta temporada es la amplia plantilla que tenemos. Tenemos el primer equipo, el equipo filial y el equipo juvenil. Y entonces ahí, la verdad, lo estamos solucionando bastante bien.
Pois desexarvos, Iago, que eses que estén un pouco tocados despois deste parón de Nadal poidan acabar de recuperarse, que contedes con todos os efectivos. E, bueno, o primeiro, moita sorte para ese partido este domingo en Beade.
Pois, moitas gracias.
Un saúdo, se non volvemos a falar boas festas e o galla a situación o próximo ano 2021 sexa mellor para o deporte e en xeral, non? Para a vida. Moitas gracias.
A vosotros, como sempre. Un saúdo.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Na Rumboia, Comando Curuxás.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Comando Curuxás nace alá polo ano 2017 cando tres amigos músicos comezaron a darlle voltas á idea de formar unha nova banda. A intención era poñer en marcha unha murga, pero cun punto de modernidade con armonías e arranxos actuais. E desas ideas iniciais naceu o grupo Comando Curuxás, que está formado por Sergio Núñez, o clarinete, pandeiro, gaita e voz, Alberto Núñez no acordeón diatónico, Pablo Pascual, o clarinete e baixo, Miguel Anxo López Buján na percusión e Pablo Pardo, pacior, a frauta traveseira de madeira e o saxo soprano. Comezamos escoitando a Suite da Ulla do primeiro traballo discográfico de Comando Curuxás. Dende os seus inicios, Comando Curuxás actuouse en numerosas salas e escenarios de toda Galicia. Os músicos que o integran teñen moitas horas de concertos ás súas costas e grandes doses de talento. O son de Comando Curuxás lembra as antigas romarías, e soa coa intención clara de que o público e a xente se divirta, que goce coa súa música e que baile. A seguinte peza que hoxe vos presentamos son as rumbas de Cesario e Río Cereixa. No entroido do ano 2020, os cinco integrantes de Comando Curuxás decidiron darlle vida ao seu primeiro traballo discográfico. E así o fixeron, recompilando 10 temas moi bailables, conseguiron un disco que fai mover os pés. E como exemplo, deixamos vos coa derradeira peza desta rumboia, a xota e muñeira de Escornabois, do grandísimo gaiteiro Paco de Escornabois. Música. con Comando Curuxás pechamos esta rumboya, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboya, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela, Concello de Redondela.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Da mañá e 52 minutos. Seguimos en directo na Radio Municipal de Redondela. Agora, co tempo de axenda cultural, un tempo que pasa pola programación de Nadal que continúa en Redondela logo de que arrancara esta pasada fin de semana co teatro infantil e familiar. Saiban que a partir de hoxe está xa a disposición de pequenos e pequenas a casa de Papá Noel. Ata o próximo 24 de decembro pode visitarse nun amplio horario de 5 da tarde ata 7:30 e tamén o día 24 en horario de mañá dende as 11 e ata as 2. Pode visitarse na Alameda de Castelao con limitación de aforo, iso sí, mantendo esa distancia de seguridade. E para esta fin de semana, para o sábado, concerto de Alberto Vilas en Nai Alma. É o disco que presenta o músico e compositor redondelán logo de que está pasado varán se estrenase tamén con diferentes concertos ao aire libre. Nesta ocasión faino no Auditorio da Xunqueira. As entradas están xa disponibles para recoller no propio multiusos. En o caso de que se esgoten, haberá dobre función ás 6 da tarde e ás 8:30. E a partir da próxima semana, coincidindo xa coas vacacións de Nadal dos máis pequenos, haberá percorridos de Papá Noel polas diferentes parroquias nun auto moi especial. Masia tamén con Dani García e a Forza dos Tambores, o espectáculo da agrupación Latexo Percusión. Pois todas estas actividades iremolas debullando ao longo dos vindeiros días, as máis inmediatas, como decimos, esa apertura da casa de Papá Noel que pode xa visitarse a partir desta tarde na Alameda. E sinalar tamén que en Souto Maior está aberto o prazo para o acampamento de conciliación familiar de Nadal que se celebrará nos días de vacacións escolares entre o 23 de decembro e o 7 de xaneiro con todos os protocolos COVID. Poden informarse no Centro de Información a Muller no teléfono 986-70-12-27 e inscribirse tamén a través da páxina web do Concello de Souto Maior no enderezo www.soutomaior.com. Tamén se poñen en marcha en Souto Maior diferentes obradoiros para os máis pequenos. Aínda están a tempo de inscribirse ata o día 18 de decembro. Campamentos e actividades, iso sí, que se fan en liña con diferentes obradoiros que están baseados na reciclaxe e tamén nas novas tecnoloxías. Dende a Oficina Municipal de Información Xuvenil de Souto Maior, Sonia Pintos, falábanos de todas estas actividades dirixidas a nenos e nenas a partir dos 6 anos de idade e ata os 18. diferentes obradoiros con tres tipos básicos de actividades, as que se dedican os xogos e a súa construción, as de cociña e tamén as ideadas para que os participantes poidan elaborar con material de refugallo que poidan ter na casa os seus propios agasallos de Nadal.
A idea sobre a que se traballou este ano a programación foi un pouco, pois eso, tres ideas, non? Xogar, agasallar e cociñar. Tres cuestións que podemos facer perfectamente desde a nosa casa, que implican tamén unha sensibilidade, por exemplo, como é o caso da elaboración dos na parte de xogar. 3R Xoga, pois se trata de construir xogos con elementos que temos nas nosas casas sin necesidade de consumir máis aló do que xa temos, e de que sexan tamén pois elaborados por nós mesmos e por nós mesmas, e que poidamos pois con xogos moi sinxelos, como por exemplo do fugolín, incluso dándolle unha segunda volta, convertir ese mesmo xogo en outro xogo que pode ser un laberinto. Pois por exemplo, tamén a parte de xogar pois con materiales de o xogo de, bueno, agasallar tamén esos materiais, non, que nos iban para xogarnos, pero que tamén puidan servir para compartir con outras personas e agasallar de unha maneira ecolóxica, como pode ser a estampación, ou por exemplo, pois no caso un pouco da cidade esa de 12 a 14, 15 a 18, pois traballar unha técnica artística e convertila nun xogo e ver todas as súas posibilidades.
Pois ata o 18 de decembro, veciños e veciñas de Souto Maior entre 6 e 18 anos de idade poden inscribirse nestas actividades. Poden informarse na páxina web do Concello, tamén no teléfono da OMIX 986-700-822. E falamos tamén de exposición, porque as obras participantes no concurso de fotografía que organiza o Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy poden visitarse no Multiusos da Xunqueira. Na sala primeira deste Multiusos está aberta esta mostra ata finais de xaneiro. Valentina Martínez fíxose co primeiro premio cunha imaxe en branco e negro. Foron máis de 130 as fotografías participantes. Todas elas están expostas ao público, percorrerán diferentes centros culturais neste mes e tamén en xaneiro poden verse, como decimos, no Multiusos da Xunqueira. O segundo premio foi, neste caso, para Consuelo Amoedo, coa imaxe Bo Alto. O terceiro para Javier Yarnoz, coas Migas de Pastor. Na categoría xuvenil foi o Redondelán Pablo Gómez, o gañador, coa foto Textura. O segundo premio correspondeu a No Asisto con Museo do Mar Alcabre. Estas fotografías premiadas e o resto das participantes, como decimos, poden velas no Multiusos da Xunqueira. Nos despedimos esta senda con música, facémolo con Uxía Lambona e a Banda Molona, unha das agrupacións que estará tamén neste Nadal Cultural de Redondela, dentro da programación que organiza o Concello de Redondela para as festas de Nadal. Será en xaneiro, no Auditorio da Xunqueira, cando se desenvolva esta actuación, que será tamén retransmitida polo Facebook do Concello. Nos deixamos yes un pequeno adianto.
saltar, que para que salte tú eras el que verrá.
¡Hey, Colón, sin ti estar!
Curva a derecha, curva a izquierda, sube, baixa y berra fuerte. Salta una pedra, ahora agacha testa.
¡Hey, Colón, sin
tolear, para que corra, será se que berrar.
Hey, Colón, sin fin estar.
Curva a derecha, curva a izquierda, sube, baixa y berra fuerte. Salta una pedra, ahora agacha testa.
Hey, Colón, sin fin estar.
A su mayor polemia es girar, es girar. E coidando que empeja y no lo puedes parar. E para que gire, terás de que berrar.
Hey, Colón, sin fin estar.
Curva a derecha, curva a izquierda, sube, baixa y berra fuerte. Salta una pedra, ahora agacha testa.
Hey, Colón, sin fin estar.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela, Concello de Redondela.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo agora para a información na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de martes, 15 de decembro, no que arrancamos coa crónica política. Falamos de AER, a Agrupación de Electores de Redondela, que entrou a formar parte do goberno local en xullo do pasado ano en coalición co socialistas e que entenden agora é tempo de valorar se continúan ou non, tal como fixeron público nun comunicado esta pasada fin de semana. A reflexión e a autocrítica, din, forma parte do ADN de AER, así non lo comentaban estes micrófonos Cuni Orge, un dos membros desta formación, quen sinala que o chegaren a metade do mandato terán que decidir se as persoas que se incorporan á corporación o farán como membros do goberno ou como parte da oposición.
Estamos hablando si deixar o goberno. Bueno, podemos hacer a volta máis constructiva. Estamos hablando si continuar no goberno. E cando decíamos tampouco somos, intentamos non ser frívolos, decir, sabemos que un goberno é algo importante. Por iso, inda que nos teñamos o debate de contigo, todos os mércoles nas asambleas, é raro o mércoles que non reflexionamos se nos paga a pena estar neste goberno. Tamén sabemos que non é ningún drama. O sea, o goberno de Redondela funcionou moitos anos en AER e pode volver a facelo, non? Pero non, claro, como somos os tan frívolos de decir, bueno, entramos no goberno, saímos como a llenca para adelante, para atrás, non. Si entramos creemos que 2 anos para nós sempre foi un período de tempo respectable. En 2 anos nós sempre removemos os nosos postos, a nosa filosofía de non acomodarnos no poder, de que é sobre todo unha postura, si queres, hasta estética, que a xente perciba de que o importante non son as persoas, o importante son as ideas, o importante son as institucións, non?
Recoñece Jorge que o goberno de coalición ten un encaixe difícil e así o foi dende o comezo polas diferentes filosofías que teñen AER e os partidos tradicionais como PSOE. Con todo, sinala que sempre foron leais e responsables e que nunca cuestionaron públicamente a xestión nas áreas dos socialistas. Sinala que esa discrepancia faise internamente e apunta que en todo caso tampouco son cuestións tan críticas que pudieran causar unha ruptura traumática.
Claro que non é fácil o encaixe, porque non digo que se xa misturar auga con aceite, pero se a AER naceu como unha alternativa aos partidos tradicionais, pois evidentemente o PSDG, PSOE, non podemos decir que se xa deixe de ser un partido absolutamente tradicional, pero bueno, construtivamente decidimos entrar no goberno, construtivamente decidimos ser leais. Creo que nestes 18 meses poucas críticas públicas fixo a AER, o que lle podía parecer aspectos do goberno do PSDG, o cal non quer decir que sempre esteamos de acordo, pero sí que as discrepancias non sempre as tratamos de dilucidar en interno, dentro do goberno, pois, si hai debate dentro das asambleas de AER, dentro das comisións de goberno, tamén non hai. Ese é o punto. Es decir, lógicamente, o PSDG non é AER, e AER non é o PSDG. Pero tamén decimos que non son cousas, digamos, tan críticas como para facer unha ruptura traumática. Se faremos ou non, en todo caso, creo que queda claro que facemos con tempo.
Entendi AER que tempo agora para esa reflexión na que convidan tamén a participar a veciñanza. O obxectivo sinale valorar se este é o mellor goberno que pode ter Redondela.
Decimos que este goberno está a ser, por parte dos socialistas, unha catástrofe, ni moito menos. O único que decimos é que, bueno, hai diferentes filosofías, hai diferentes formas de entender a política, e non simplemente nos damos este espazo, este tempo de reflexión que creo que merecemos nós, e tamén creo que merece a veciñanza. Decir, bueno, pero este é o mellor goberno que pode ter Redondela en estes momentos. Non somos tan soberbios para decir, si, hombre, mellor é que este a AER no goberno que somos que mellor fan. Non, sempre estamos dispostos a que calquera veña, calquera parte, se poda facer as cousas tamén, o mellor que ofrecemos nos.
Preguntado por se recibiron xa algunha valoración por parte dos seus socios de goberno, Jorge limítase a facer referencia a algún comentario nas redes sociais que cualifica de extemporáneo e que xa está borrado. En todo caso, entende que non debeu sorprenderlles porque, en caso contrario, sería que non coñecen esa filosofía de AER. Explica Jorge que non creen no matrimonio para toda a vida e que están afastados de posturas acomodaticias.
Que a mí me chegou foi unha reacción en redes bastante extemporánea de algún membro do parte do PSDG, que, bueno, con algún comentario que creo que xa está borrado. Creo o que vine a decir que moi ben non lle sentou, pero nos contra iso temos que decir que non se poden chamar a engano, es decir, non creemos no matrimonio para toda a vida, hasta que a morte nos separe. Si creen que as posicións da AER son de acomodaticias, que non coñecen o que é AER.
Pois, dende a formación aseguran que sexa cal for a decisión que adopten, o compromiso de AER coa veciñanza seguirá sendo igual de intenso, tanto se seguen no goberno como se volven á oposición. Contan na agrupación de electores con 3 concelleiros na corporación, dun total de 21 edís, forman goberno cos socialistas con 7 concelleiros, co que o goberno local suma 7, non ten maioría absoluta, son 11 os concelleiros que están na oposición, 9 por parte do Partido Popular e 2 do Bloque Nacionalista Galego. Máis cousas, falamos agora da situación sanitaria en Redondela e tamén na residencia de maiores de cesantes, que suma 17 usuarios infectados. Segundo últimos datos da Consellería de Política Social, este centro redondelán sumou na última semana 6 positivos máis, sumados os 11 que se notificaran o 5 de novembro. Son, polo tanto, 17. Unhas cifras de positivos que, sen embargo, caen no cómputo xeral das residencias de toda Galicia. Son 253 usuarios, producíronse unha dúcia de altas. A residencia en Vila do Conde de Gondomar é o centro con máis casos activos. Segundo os últimos datos da Consellería de Sanidade, o número de redondeláns positivos por COVID en conxunto é de 117, salientar que no acumulado nos últimos 15 días a situación é de 360 casos de COVID por cada 100.000 habitantes. No Concello de Soutomaior son 27 os casos activos confirmados de coronavirus. E apuntan tamén dende a Xunta de Galicia que está moi pendente o Goberno galego do que aconteza con esta situación sanitaria, porque volveron subir os casos activos, son 38 máis, soben tamén as hospitalizacións con 10 máis. Os casos soben sobre todo nas áreas de Vigo, Pontevedra e Santiago, con cribados masivos que fan caer a positividade por baixo do 4%. En Galicia hai 5.598 persoas co COVID, son os datos dos Sergas facilitados a última hora. Por áreas sanitarias soben en 25 casos. Os da área de Vigo son 1.329 e aumenta lixeiramente a presión asistencial. O número de persoas hospitalizadas varía, son 375, 9 máis e 56 na UCI, unha persoa máis ingresada en coidados intensivos. Un aumento que muda unha tendencia favorable no que se viñan aliviando os casos das últimas semanas, logo dun novembro cunha media de UCI que estaba por riba dos 100 ingresados. Por desgraza, o número de vítimas no país segue en aumento. Notificáronse 7 falecementos nas últimas horas. Por lo tanto, os galegos que faleceron pola COVID son xa 1.319. Apuntar que o Comité Clínico vai decidir esta tarde ese plan galego para as festas. Estamos con Nadal en xogo, din, a repunta das últimas horas, lixeira, pero que nos deixa prever o que podría pasar nas próximas semanas, coincide con esa relaxación das medidas e podería condicionar as decisións que tome Sanidade de aquí a semana que ven. Soben os contaxios en Galicia, sobre todo en Ourense, Santiago, as cidades que levantaron o peche perimetral. Situación que está presente no Comité Clínico, que vai decidir finalmente o plan galego para estas festas. Saberemos se se mantén ese plan de limitar os encontros de Nadal a 2 unidades familiares sen límite no caso de conviventes. En canto á mobilidade, a intención é permitila aínda naqueles territorios pechados perimetralmente. Tampouco se descarta establecer novos límites territoriais nos lugares nos que a situación epidemiolóxica empeore. As medidas que hoxe se acorden vanse concretar coas aprobadas entre o Goberno e as comunidades, que pasarían por xuntanzas dun máximo de 10 persoas e mobilidade limitada só a esas celebracións. Na xuntanza do Comité Clínico analizarase a estrategia de vacinación en Galicia. Non se coñecen os números de doses que se van a asignar. A prioridade é vacinar a máis de 20.000 persoas internas nas residencias de maiores e logo continuar coa poboación maior de 65 anos. Son os últimos datos que nos deixa a Xunta. Salientan que a situación é complicada. Apunta o presidente Núñez Feijóo que estamos aínda por diante duns meses moi duros.
Presentar 12 novas leis en 100 días, entre as que se incluen os maiores orzamentos da nosa historia en 40 anos. Foron 100 días de tentar poñer sentindiño na xestión da pandemia, sin esquecer que foron tamén 100 días pensando na reactivación, en o que debemos facer para estar mellor preparados cando este pasadelo vaya pasando. Un difícil equilibrio.
Pois situación complicada, apuntan en Galicia. O Goberno advirte que a vacinación será ao mesmo tempo que noutras autonomías, logo de que o presidente afirmase que en Galicia comezaría na segunda semana de xaneiro. O delegado do Goberno, Javier Losada, afirma que o inicio da vacinación será simultánea no conxunto do Estado. Engadía Losada que o presidente da Xunta sabe que vai ser unha actuación coordinada co Goberno central e as comunidades, en concreto no marco da conferencia sectorial.
Van a empezar todos a la vez, no es que vaya a empezar Galicia por su cuenta. todas las comunidades autónomas tendrán las vacunas en número de acuerdo con las características que hayan aprobado en la conferencia sectorial, pero evidentemente en Galicia el trámite de vacunas será el mismo que en el resto de España.
En canto ao número de vacinas que terá cada comunidade e a quen se vacine primeiro, o delegado do Goberno apuntaba que será a conferencia sectorial onde se establezan eses criterios. Incidiu Losada en que no caso de Galicia non será diferente o que se faga noutras rexións. O ministro Salvador Illa fixa o 4 de xaneiro como data a partir da que comezará esa vacinación. Dixo que espera que a Axencia Europea do Medicamento autorice a vacina de Pfizer e BioNTech o 29 de decembro e que a inmunización comece xa na semana o seguinte, os días 4 ou 5 de xaneiro. Sinala que haberá vacinas para todos e que sobrarán, polo que considera fora de lugar a desconfianza expresada por algunhas comunidades autónomas como Madrid ao respecto. Engadiu que a chegada de vacinas será progresiva. España contará en total con 140 millóns de doses. Eso en canto ás vacinas. En canto ao plan de Nadal, apuntan tamén dende o Goberno Central que podría modificarse se seguen a subir os contaxios, porque non só subiron en Galicia. A última semana, a unha semana de Nadal, a situación no resto do Estado tampouco é optimista. A incidencia acumulada sobe en 8 comunidades. Fernando Simón asegura que coa relaxación, se baixamos a garda, soben os contaxios e podería modificarse o plan para as festas e endurecerse as restriccións. Son 21.300 novos casos de COVID. Faltan por contabilizar aínda posibles contaxios derivados da Ponte da Constitución. As autoridades alertan da gravidade destas cifras. Escoitamos a Fernando Simón, o director do Centro de Alertas e Emerxencias Sanitarias.
Estamos nunha situación delicada, estamos nunha situación en la que esperemos que non vuelva a haber incrementos importantes, pero, desde logo, non podemos descartarlos.
Fora de España tamén se adoptan outras medidas, sinalar que alerta Simón de que se segue existindo risco de saturación nos hospitais porque a incidencia acumulada subiu en 8 comunidades. A de Madrid, aberta desde onte a que máis casos registrou, seguida de Andalucía, Valencia e Euskadi. Con iso, e vistas as aglomeracións que provocaron as primeiras relaxacións das restriccións, en Sanidade advirten que se a cousa segue a empeorar, volverán a endurecer os peches perimetrais e a prohibición de mobilidade.
As medidas recomendadas para a Navidad están ahora mismo acordadas en el Consejo Territorial y ahora mismo, a día de hoy, todavía no tenemos información para modificarlas. Desde luego, si la situación cambiara e indicara que se tienen que modificar, a mí no me cabe la menor duda que los consejeros entenderán la situación y lo querrán hacer y lo harán.
Fora de España, Europa adopta medidas moito máis drásticas para evitar unha terceira vaga en xaneiro. Cada vez máis países optan por pechalo todo no Nadal, como Alemania, unha opción que algúns expertos recomendan tamén para España. Rafael Abengoa, exdirector do Sistema de Saúde da OMS, recomenda non obsesionarse coas festas de Nadal, evitar as celebracións e aprazalas para máis adiante.
Tomando medidas más severas y yo creo que deberíamos estar más imitándoles a ellos que no intentando volver a esta especie de normalidad que intentamos que fue un espejismo de verano. El riesgo ahora no merece la pena ni para las personas mayores, ni siquiera para algunas personas jóvenes como los que estáis en esta sala, que están algunos pasándolo muy mal en el hospital.
Coa vacina prevista para xaneiro, asegura Bengoa, non vale a pena correr o risco mentres non se inmunice a poboación. De feito, como apuntaba este experto, poñanse en marcha severas restriccións en Europa, nos Países Baixos, no Reino Unido, Alemania ou Italia. Por exemplo, a segunda vaga, malia restriccións, non da baixados contagios na Unión Europea. Moitos países, como decimos, endurecen esas restriccións para o Nadal. Nos Países Baixos pechan os centros educativos, os edificios públicos e a actividade comercial non esencial ata o 19 de xaneiro. Imponse o teletraballo. As reunións no exterior limítanse a 2 persoas e permítense ata 3 convidados no Nadal. O primeiro ministro, Mark Rutte, anunciou estas novas medidas que cualificou de drásticas, severas e vitais dende a súa oficina e cos apupos de cidadáns contra restriccións de fondo. No Reino Unido, a alerta está en Londres, que canda a outras zonas do sureste do país, volve o nivel máximo de restriccións a partir de mañá, cando deben pechar os bares e restaurantes e non se permite ningún tipo de encontro social en interiores. Tamén mañá mércores entra en vigor o peche total en Alemaña. Só permiten actividades esenciais, pechan as escolas e prohíbese sair en grupo en principio ata o 10 de xaneiro. Tamén o país vaciño, Portugal, estes días bate marcas con 98 mortos o domingo, a cada o máximo rexistrado dende o inicio da pandemia. O estado de emerxencia está en vigor ata o 23 deste mes, pero Rebelo de Sousa xa anunciou que proporá prorrogalo outros 15 días máis. En Italia están pendentes do anuncio de novas medidas máis restritivas, pois van á cabeza de Europa restora no número de falecidos pola pandemia, sobrepasan os 65.000 mortos. As expectativas de medidas máis severas tamén as teñen outros moitos cidadáns do continente á vista de que a segunda vaga non amaine e co temor de que as festas que están por vir empurren con forza a terceira onda. E fora xa do que supón a crise da COVID, falamos tamén da industria Alcoa, moi pendente hoxe do Consello de Ministros, que aproba o Estatuto Electrointensivo. Con moitos meses de atraso, o Consello de Ministros aprobará hoxe finalmente ese estatuto para a industria electrointensiva, importante para Galicia, porque rebaixa sustancialmente a factura da luz de empresas que consomen moito, por exemplo, Alcoa. Se reducen os seus gastos, poden aumentar os beneficios e ser máis viables. Hai que lembrar que Alcoa gasta 400 millóns de euros ao ano en enerxía eléctrica. En Galicia hai outras 30 industrias grandes consumidoras que se verán beneficiadas por este estatuto das electrointensivas, xa que poderán bonificar ata un 85% da súa factura da luz. O desconto beneficiará a un total dunhas 600 empresas en toda España. Ademais do sector do aluminio, os grandes beneficiarios serían outros da industria pesada como os do aceiro ou o cemento. A posta en marcha desta nova medida está prevista para o 1 de xaneiro, 2 anos despois de que se prometese a súa instauración. Haberá que agardar a ver se chega a tempo, por exemplo, para salvar o futuro de Alcoa. E da industria a pesca, moi pendentes tamén en Galicia do recorte nas cotas que se negocian en Bruxelas. Os ministros de Pesca da Unión reúnense para fixar a partir de hoxe as posibilidades de pesca da frota comunitaria para o ano 2021 no Atlántico e no Mediterráneo, unhas negociacións que están marcadas polo Brexit, coas conversas entre Bruxelas e Londres para tentar un acordo sobre a súa relación a partir do 1 de xaneiro. A delegación española está encabezada polo ministro Luis Planas e a reunión comeza hoxe cos ministros cun primeiro intercambio sobre os totais admisibles de capturas do ano que ven. Despois abordarán varios puntos sobre a agricultura e as posibilidades de pesca non volverán á mesa dos 27 ata mañá mércores. Nesa cita en Bruxelas tamén estará a conselleira do Mar, Rosa Quintana, en representación das comunidades autónomas. Galicia xoga así un recorte de 12 millóns e medio en vendas de produtos do mar en primeira venda, que afectaría a uns 2.300 tripulantes de diferentes frotas, cunha reducción nos seus salarios de máis de 4 millóns e medio. Un informe da Xunta cifra o posible impacto total para a comunidade en uns 30 millóns de euros. Neste sentido, a proposta da Comisión Europea, que se tomará como punto de partida, é negativa para España, xa que inclúe a reducción das capturas no caladoiro cantábrico noroeste, que chegan o 13% no caso da pescada e do peixe sapo, e un 11% no caso do rapante. Na crónica internacional tamén nos achegamos hoxe aos Estados Unidos, logo de confirmarse xa formalmente a elección de Joe Biden. Trump deberá deixar a Casa Branca o 20 de xaneiro. O Colexio Electoral confirmaba esa elección do demócrata como próximo presidente dos Estados Unidos. Biden pediulle a Trump que recoñeza a derrota nas eleccións celebradas hai xa 6 semanas, unha vez que o voto do Colexio Electoral ratificara 306 delegados para él e 232 para Donald Trump. No seu discurso de presidente electo, Joe Biden condenou os esforzos de Donald Trump para deslixitimar as eleccións e afirmou que os tribunais mandaron xa un claro sinal de que non serán parte dun ataque sen precedentes á democracia estadounidense. Trump terá que abandonar a Casa Branca o 20 de xaneiro.
E a continuación, os números da sorte.
Se vostedes xogan as loterías e apostas, tomen nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte no cupón da 11 premio para o 15.525, 15525. Reciben tamén o reintegro os cupóns que comezan no 1 e os que rematan en 5. Tamén un tel un sorteo da Bonoloto, a combinación gañadora formana os seguintes números. 1, 3, 4, 22, 29 e 44. Número complementario tamén o que se xogaba onte, o 16 e reintegro para o 8.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte repasamos a actualidade do Celta de Vigo, un Celta que onte se daba un verdadeiro baño de fútbol en Balaídos ante o Cádiz, arrasando o equipo andaluz cun resultado de 4-0. Terceira vitoria consecutiva, ademais, para os do Chacho Coudet, tras deixar o Cádiz sen argumentos nunha primeira parte de moita contundencia por parte do equipo vigués. É certo que o Cádiz tivo tamén varias ocasións claras de gol, pero non estive eran acertados os andaluces. Unha vez máis, Iago Aspas, autor dun gol e dúas asistencias, xogou de maneira espectacular. O astro de Moaña confírmase como un dos xogadores na súa posición mellores de todo o panorama nacional. Salientar a boa disposición do Celta, todos os xogadores apuntaban esta melloría do xogo. O propio adestrador Eduardo Coudet recoñecía que foran contundentes e moi serios. Iso sí, a preocupación é a da lesión de Santi Mina. Confían en que non sexa clave, en que non sexa grave, porque é un xogador clave e moi importante para o Celta. O equipo certamente está pendente das probas que se lle fagan o xogador. O dianteiro desprazouse ao hospital para someterse a unha radiografía do ombreiro. Podería ser un esguince, estar varias semanas de baixa, podería coincidir con ese descanso de Nadal, polo que esa situación de lesión non sería tan grave en todo caso para o club, pero con todo pendentes de que se confirme o alcance desa lesión. O certo é que estes tres puntos serven para darlle renovados ánimos ao equipo celeste e pegar tamén un salto importante na táboa clasificatoria. Avanza nada menos que 8 posicións cunha vitoria importantísima neste caso a fronte do equipo unha vez máis Iago Aspas.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica, a inestabilidade segue a ser protagonista, con bretemas e neboeiros, ceos que están alternando entre os nubes e os claros e as temperaturas mínimas máis altas. Non tanto frío xa non nos abisbarra, con mínimas de 8 graus, máximas iso sí, que tampouco pasarán dos 12. Situación de posibles chubascos intermitentes, aínda que cada vez menos frecuentes ao longo da tarde. Para mañá mércores tamén esa inestabilidade, con ceos repartidos entre as nubes e os claros e algún chubasco que irá deixando paso cada vez a ceos máis despexados para un xoves o próximo día 17 marcado xa polo tempo seco e as temperaturas prácticamente sen cambios, pero non se confíen porque as chuvias volven o venres e van nos a acompañar tamén durante a fin de semana. Os termómetros, como decimos, prácticamente sen cambios, mínimas en torno aos 7 graos, máximas de 14 con ese risco de chubascos que agás na xornada dos xoves parece que serán protagonistas prácticamente todos os días desta semana.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Treinta e un minutos por riba das 12 do mediodía, tempo de despedir a nosa estación de hoxe, facémolo como sempre, lembrándolles que poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada, tamén a través da páxina web www.radioredondela.com, tamén coa información no noso Facebook. De calquera xeito, grazas por seguirnos, esta sintonía volverá con vostedes en directo mañá a partir das 11. Que teñan unha feliz xornada.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela. Concello de Redondela.
Queres escutar algo diferente? Sintoniza o 94.9. A Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
No te confundas.